Mirë dita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbin Besnik Bislimi dhe ai serb Petar Petković do të takohen sot në Bruksel. Nuk shoka dishmëri të Kosovës dhe Serbis për zbatim të marveshës së orit, ka thënë para Kongresit Amerikan emisari Gabriel Escobar. Kryetari i Komitetit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve Tom Kean ka thënë se nuk duhet të harrohet se Kosova është partner i rëndësishme e SBA-s. Ish shefi i AKI-s dënohet me 4 vjet e 8 muaj burgim për rastin Gülenistët. Zëvendës kryeministri dhe kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbin Besnik Bislimi dhe kryenegociatori serb Petar Petković do të takohen sot në Bruksel. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se i dërguari për dialogun Miroslav Lajçak do të presë në takim kryenegociatorët nga të dyja palët. Fokusi do të jetë tek implementimi i marrëveshjes së 27 shkurtit dhe hapat për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, ka shkruar ai në Twitter. Marrëveshja për shtensionimin e situatës në veri u arrit më 10 korrek në Bratislavë të Slovakisë, në takimin që kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi zhvilloi me emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Janë 4 hapa që për dy javë duhet të përfundojnë mes qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Pika e parë dhe pika e dytë kanë filluar të zbatohen javën e kaluar, ajo e zvoglimit të pranisë policore për 25% dhe ajo ku policia Kosovës bashkë me Uleksin dhe Kforin të vlerësojnë gjendjen e sigurisë. Veçanti për të shikuar mundësin për zvoglim të mëtejmë të prezencës policore në dhe përreth ndërtesave komunale. Para Kongresit Amerikan, emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se duhet shtensionimi i situatës në veri dhe mbajtje të zgjedhjeve në 4 komunat veriore. Ka shtuar se Serbia është zotuar që serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhje, në të kundërtën Escobar ka thënë se do të ketë pasoja. Escobar ka thënë se nuk sheh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për të zbatuar marrëveshjen e orit, ndonse ajo sipas tij ofron mundësi të jashtëzakonshme për të dyja vendet. Ai ka thënë se aspirata më e lartë e SBA-s që Kosova të ketë ulse në Bashkimin Evropian, NATO dhe Kombet e Bashkuara. I pyetur se çfarë po bën SBA-ja që t'i bindë 5 shtetet e BE-s, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Kiprën që ta njohin shtetësinë e Kosovës, Escobar ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me to. Sipas Escobarit, të dyja vendet duhet të nisin procesin për implementim të marrëveshjes. Ata duhet të lëvizin sa më shpejt që është e mundur që të bëjnë progres për të dyja vendet këtë vit, ka thënë emisari amerikan. Kryetari i Komitetit për punë të jashtme i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, Tom Kean, ka thënë se nuk duhet të harrohet se Kosova është partneri rëndësishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në diskutimin e këtij Komiteti për Ballkanin Perëndimor, Kean ka shprehur shqetësimin për mos implementimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke shtuar se duhet të formohet, por duke u siguruar se nuk do të minohet autoriteti i qeverisë me krijimin e tij. Ne nuk duhet të harrojmë faktin se pavarësisht mosmarrëveshjeve për çastin aktual qeveris ndaj Serbisë, Kosova është një partner i rëndësishëm i SBA-s. Për shembull, Kosova është partneri i parë që ka ofruar strehim për refugjatët afgan. Ka thënë Kean, teksa ka përmendur edhe Serbinë si partnere, por duke theksuar mosvënien e sanksioneve ndaj Rusisë nga ana e saj. E kongresisti Keith Self ka thënë se Escobar po tregohet jo konsistent me deklaratat e tij. Në Komitetin për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve në SBA, ai ka pyetur se pse nuk po sanksionohet Serbia. Escobar është përgjigjur se sanksionet për armat timin e shteteve funksionojnë ndryshe. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim dënues ndaj ish shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Dritongashi, duke e dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim. Gjykata ka liruar nga akuza Valon Krasniqin, ish drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Rahman Sulejmanin, ish drejtori i Drejtorisë për Migracion dhe të Huaj në kuadër të policisë kufitare, të cilët akuzoheshin për korrupsion në rastin e njohur si Gülenistët. Ndaj ish shefit të AKI-s Dritongashi, gjykata ka shqiptuar edhe dënim plotësues, ndalimi ushtrimit të funksioneve në administratën publike, në kozgjatje prej 4 vjetësh pas mbajtjes së dënimit me burgim. Ndërsa të akuzuarit Valon Ramadani dhe Rahman Sulejmani lirohen nga akuza pasi që nuk është provuar se ata kanë kryer veprat penale që ju vijeshin në barr. Gjykata e apelit në dhjetor 2021 pati lënë në fuqi vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, me të cilin për herë të dytë kishte refuzuar hedhjen poshtë akt akuzës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në ora 16:30.